รีวิวดอลลุคอัพดาวหางชนโลกแล้วไงรวมพลังดาราพันล้านเศรษฐีอเมริกันคันเยอแห่งปีเรื่องย่อสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องราวของนักดาราศาสตร์ระดับล่างสองคนที่ต้องออกเดินสายประชาสัมพันธ์ครั้งสำคัญเพื่อเตือนให้มวลมนุษยชาติรู้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกำลังจะพุ่งเข้ามาชนโลกจนย่อยยับหลังจากเปรี้ยงปร้างกับหนังเสียดสีวงการการเงินจากเรื่องจริงอย่าง The Big Short 2015ที่เข้าไปสร้างความหวือหวาในเวทีออสการ์ปี2016ผู้กำกับอดัมแมคเคย์ก็ดูน่าสนใจมากขึ้นในฐานะผู้สร้างชื่อจากหนังตลกเบาสมองอย่าง Anchorman 2004มาสู่หนังตลกร้ายหนักสมองที่เอาเรื่องเครียดมาทำให้บันเทิงได้ดีและแน่นอนว่าฝีมือการเขียนบทอันแสบสันของแมคเคย์คือกุญแจความสำเร็จนั้นและอาวุธหนักที่เขาเลือกใช้ในกลยุทธ์นี้ก็คือบารมีระดับดึงดาราแม่เหล็กหลายคนมาร่วมงานกับเขาได้แม้บทจะดูบ้าบอยอย่างไรก็ตามและถ้าเหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะชอบหนังสักเรื่องคุณจะรักหนังเรื่องนี้อย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวDon't Look Upเป็นหนังที่แมคเคย์จะเจนในสิ่งที่ตัวเขามีและยกระดับการวิจารณ์สังคมไปอีกขั้นด้วยเรื่องจริงที่เขาคิดว่าเป็นไปได้จะเกิดขึ้นถ้ามีดาวเคราะห์น้อยพุ่งมาชนโลกในวันหนึ่งเหมือนเขาสร้างกล่องทดลองระบบปิดที่ใส่สังคมมนุษย์ลงไปใส่ระบบนิเวศการเมืองและการบริหารแบบอเมริกันหยอดสารเร่งปฏิกิริยาให้ดูรุนแรงขึ้นนิดเพื่อเห็นผลชัดขึ้นไวขึ้นหน่อยแล้วมาดูว่าจะเป็นอย่างไรหนังเล่าผ่านสายตาของสองนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นรองที่บังเอิญพบว่ามีดาวหางขนาดเท่าภูเขาเอเวอเรสต์กำลังมุ่งตรงมาโลกในอีกไม่ถึง1เดือนดีและพบว่าแทนที่การค้นพบของพวกเขาจะได้รับการตระหนักถึงในแบบที่จริงจังในหนังฮอลลีวูดทั้งหลายปรากฏว่าพวกเขาต้องเจอทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่โดยตรงแต่หาประโยชน์เล็กๆน้อยๆกับความไม่รู้ของประชาชนประธานาธิบดีหญิงที่เจอปัญหาข่าวเฉาและงานและมองเห็นแต่ผลการเลือกตั้งรอบหน้าสื่อมวลชนที่อยากเล่าแต่ข่าวที่คนสนใจอย่างดาราเลิกกันและไม่อยากพูดถึงเรื่องร้ายต่างๆและทุนนิยมบ้าบอคอแตกที่ทำให้เรื่องราวมันเตลิดเปิดโปงไปใหญ่โตขณะที่หลายความพลิกผันในเรื่องอาจทำเราร้องหาหัวเราะทั้งน้ำตาออกมาเลยทีเดียวถ้าปีก่อนญี่ปุ่นมีหนังอย่างชินก็อดซิลล่า2016ที่อันโนฮิเดอากิแอนโนฮายิกิเอาเรื่องสัตว์ประหลาดมาวิพากษ์การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์วิกฤตของญี่ปุ่นรอบนี้แมคเคย์ก็ทำในแบบเดียวกันแต่ด้วยแว่นแบบอเมริกันที่มีต่อวิกฤตระดับโลกอย่างอุกาบาตล้างโลกแทนใครเข้าใจจุดนี้จะดูหนังได้สนุกมากๆและด้วยรสปรุงของแมคเคย์ที่มีความสากลกว่าประกอบกับความเป็นอเมริกันมันน่าหมั่นไส้ในระดับโลกกว่าเป็นวัฒนธรรมที่คนทั้งโลกคุ้นเคยกว่าหนังมันเลยเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าหนังของอันโนด้วยในส่วนของอาวุธหนักรอบนี้ของแมคเคย์ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปจาก The Big Short ที่มีแบรดพิตต์หรือคริสเตียนเบลล์เลยเพราะรอบนี้ได้ทั้งตัวพ่ออย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอและตัวแม่อย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มารับบทนำซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาดาราฝีมือมารับบท2นักดาราศาสตร์ตัวแทนสายตาผู้ชมเพราะตัวละครนี้ต้องดูธรรมดาและอาจถึงขี้แพ้อารมณ์อ่อนไหวในหลายช่วงในขณะเดียวกันต้องมีเสน่ห์พอให้เราชอบพวกเขาแม้จะทำผิดพลาดมากอย่างไรก็ตามไม่พอเท่านั้นหนังยังสมทบด้วยดาราคับข้างที่พร้อมมาเล่นไม่ว่าตัวละครพวกเขาจะบ้าบอขนาดไหนก็ตามทั้งเมอริลสตรีปในบทประธานาธิบดีสุดหน้าหมั่นไส้เคทแบลนเชตกับบทพิธีกรสาวข่าวเช้าที่โมธีชาลาเมตธามาธีชาลาเมตในบทเด็กหนุ่มเซฟเลที่ผ่านมารอนเพอร์แมนในบทวีรบุรุษทหารคลั่งอนุรักษ์นิยมมาร์คไรแลนซ์ในบทเจ้าพ่อธุรกิจมือถือที่รวยอันดับ3ของโลกโจนาฮิลในบทลูกชายไม่เอาไหนของประธานาธิบดีที่ได้ตำแหน่งสำคัญเพราะแม่และไฮไลท์อีกคนคือนักร้องสาวคนดังอารีอาน่าแกรนเดที่มารับบทนักร้องดังและโชว์พลังเสียงสะกดผู้ชมแบบน่าจดจำด้วยเจ้าชายจากดูนก็มาแจมี MV เพลง Just Look Up ปล่อยทาง YouTube ด้วยใครสนใจฟังกดที่รูปได้เลยคือว่าการตามตรงเอาดารามารวมกันขนาดนี้ใช่มีเงินอย่างเดียวจะทำได้บารมีผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างต้องถึงและมีบทมีโครงการหนังที่น่าสนใจไม่น้อยและ Don't Look Up ก็มีศักยภาพนั้นCLSO 9.7 in review หนังซีรีส์ออนวันที่21ตุลาคม2021รีวิวดูนเกินกว่าหนังไซไฟไม่เสียแรงรอข้ามปี ที่น่าชื่นชมที่สุดในฐานะหนังเสียดสีตลกรายเรื่องหนึ่งคือมันไม่ได้จบที่ความบันเทิงของคนชอบรสขมเท่านั้นแต่มันนำไปสู่ห้วงความคิดของเราว่าแท้จริงแล้วอะไรบ้างที่มันสำคัญจริงๆในชีวิตของเราเงินทองฝากฝั่งการเมืองศาสนาชีวิตหรืออะไรมันอาจไม่ได้ลึกซึ้งแต่มันก็เป็นประโยคคำถามที่ดีในฐานะหนังส่งท้ายปีที่เราเจอวิกฤตมาหนักหนาและต้องตั้งเป้าหมายในปีหน้าที่คงฉกาจฉกรรจ์อีกไม่น้อยเช่นนี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดดอนลุคอัพบท9โปรดักชั่น 8.5 การแสดง9ความสนุกตามแนวหนัง9ความคุ้มค่าการรับชม8คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นรวมดาราระดับตัวพ่อตัวแม่แต่ละยุคมารวมกันได้คับข้างบทสุดแสนเสียดสีตลกร้ายเหมาะกับผู้ใหญ่ที่สนใจบริบทโลกแบบฉบับผู้กำกับและเขียนบทรางวัลออสการ์อย่างอดัมแมคเคจุดสังเกตน่าจะเหมาะกับคนที่โตหน่อยและสนใจแนวหนังตลกร้ายที่ว่าด้วยการเมืองหนังมีจังหวะอืดบ้าง CG ไม่เนียนบ้างแต่โดยรวมสำหรับ Netflix ก็เป็นดราม่าตลกร้ายทุนสูงมากเรื่องหนึ่งเลย 8.5เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเผยโฉมแรกของดอนลุคอัพที่ลีโอนาร์โดจะปะทะฝีมือกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ในหนังโลกแตกลีโอนาร์โดดิคาปริโอเจรจาสมทบเคทแบลนเชตต์และเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ในหนังอุกาบาตพุ่งชนโลกรีวิว The Trial of the Chicago 7หนังสารคดีชุมนุมทางการเมืองสุดปั่นรีวิว The White Tiger ไก่ผู้ตรัสรู้กลายเป็นเสือ